Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Putnam County, Georgia, 6. mai 2014. Russell og Shirley Durman hadde levd et godt liv. I 2014 var Russell 88 og Shirley 87. De hadde vært gift i 64 år og oppnådd alt de drømte om. De bodde i et skjermet og fasjonabelt område og nøt pensjonisttilværelsen. Livet deres handlet nå om å få mest mulig ut av tiden de hadde igjen. Paret hadde ingen bekymringer, ingen fiender, ingenting som skulle tilsi at de var i fare. Likevel skulle Russell og Shirley møte en grusom skjebne. I mai 2014 entret noen hjemmet deres og tok livet av dem begge. Det var ikke bare brutaliteten i drapene som sjokkerte etterforskerne. Gjerningsmannen hadde vært uvanlig kalkulerende og presis i sitt arbeid. Politiet var etterlatt med et åsted uten noen ledetråder. De satt igjen med to lik, men ingen anelse om hva som hadde hendt, eller hvem som ønsket å drepe Russell og Shirley Durman. Velkommen til True Crime-podden. Russell Durman hadde levd et innholdsrikt liv. Etter å ha kjempet i 2. verdenskrig, giftet han seg med Shirley i desember 1950. De skulle være uadskillelige resten av livene sine. Russell slo seg opp i fastfood-industrien og etablerte flere restauranter i Atlanta. Han tjente en liten formue, og Russell og Shirley levde svært komfortabelt. Russell og Shirley hadde 4 barn som hadde gitt dem 9 barnebarn. Det var ingenting som ga dem mer glede enn å tilbringe tid med familien. Livet hadde riktignok ikke vært uten tragedie. Russell og Shirleys eldste sønn Mark ble nemlig drept i år 2000. Han ble skutt da han forsøkte å kjøpe crack-kokain av en narkolanger i Atlanta. Russell valgte å pensjonere seg i 1994, og paret flyttet inn i et storslått hjem like ved Lake Oconee. Dagene til Russell ble tilbrakt på golfbanen, mens Shirley fordypet seg i kunst og litteratur. På kveldene kunne de sitte i hagen og skue utover den majestetiske innsjøen. Her føltes det som om de hadde hele verden for seg selv. Lake Oconee var en populær destinasjon. I det milde maiværet strømmet det mennesker til den vakre innsjøen. De nøt solen i de idylliske omgivelsene. Snart skulle riktignok denne idyllen bli revet vekk. Den 6. mai ringte telefonen hos det lokale politiet. En skjelvende kvinnestemme fortalte at hun hadde oppdaget noe grusomt i hjemmet til Russell og Shirley Durman. «Jeg tror jeg har funnet et lik», klarte til slutt stemmen å presse frem. Politiet lot seg ikke stresse. Det var sjelden noen grunn til å bekymre seg for beboerne i det lille området. Det eksisterte knapt kriminalitet, og den mest vanlige dødsårsaken var alderdom. Boligområdet var i tillegg omringet av et gjerde som ga beboerne en ekstra trygghet i hverdagen. Da politiet fikk høre at det var et lik i Durman-huset, antok de umiddelbart at det var snakk om naturlige omstendigheter. Men dette nødanropet måtte selvfølgelig undersøkes for å være på den sikre siden. Da politiet ankom huset, var det ingenting som tydet på at noe forferdelig hadde skjedd. De søkte gjennom huset, men fant ingen tegn til noen forbrytelse. Alt sto der det skulle, og det var ingen spor etter innbrudd eller kamp. Det eneste som virket merkelig var at sengen på soverommet ikke hadde blitt redd opp. Utover dette virket alt å være i skjønneste orden. Politiet var i ferd med å forlate huset da de innså at de enda ikke hadde undersøkt garasjen. Da de åpnet porten, ble de møtt av et grusomt syn. På garasjegulvet lå nemlig Russell Durman. Eller politiet antok i det minste at dette var Russell. Foran dem lå nemlig et hodeløst lik. Politimennene ble naturligvis fullstendig sjokkert. De hadde i verste fall fryktet at de ville finne en gammel mann som hadde sovnet inn i sengen. Plutselig sto de ovenfor et groteskt drap. Enn så lenge hadde de ingen anelse om hva som kunne ha skjedd. Likevel var det noen detaljer som allerede var åpenbare. Til tross for at liket manglet hode, var det lite blodsprut i garasjen. Dette antydet at selve halshuggingen hadde blitt utført etter at Russell allerede var død. Det måtte derfor være en annen dødsårsak. Russells lik lå omringet av håndklær som hadde sugd til seg mesteparten av blodet. Politiet antok at dette var for å hindre at blodet rant under garasjeporten. Morderen hadde altså hatt tid til å tenke gjennom denne typen detaljer. Dette var tidlige tegn på at dette ikke var et tilfeldig drap utført i affekt. Noen hadde kommet hit med en intensjon om å drepe Russell Durman. Etter å ha oppdaget Russells hodeløse kropp, innså politiet at også Shirley måtte være i livsfare. Enn så lenge hadde de kun oppdaget ett lik, men det var heller ingen spor etter Shirley i huset. Politiet håpet at de kunne finne Shirley før hun møtte samme skjebne. Politiet antok at hun var i livsfare. Det eneste alternativet var at Shirley hadde vært involvert i drapet. Det virket riktignok helt absurd at en 87 år gammel kvinne skulle ha utført disse gjerningene. Hvis hun mot formodning hadde vært involvert, måtte hun ha fått hjelp. Etterforskerne fortsatte å holde alle muligheter åpne. Inntil Shirley ble funnet, var hun derfor både mistenkt og savnet. Ingen hadde sett verken Shirley eller Russell siden 2. mai. Denne dagen hadde Russell spilt golf og hadde ikke gitt uttrykk for at noe var galt. Dagen etter skulle paret ha deltatt på en fest, men de møtte aldri opp. Det var ulikt paret å ikke gi lyd fra seg. Naboene bestemte seg til slutt for å oppsøke Russell og Shirleys hjem. De var bekymret for at noe kunne ha skjedd med dem. Da de fikk øye på hva som skjulte seg i garasjen, ringte de umiddelbart politiet. Politiet følte seg overveldet av det brutale drapet. De var på ingen måte kvalifisert til å gjennomføre en så omfattende etterforskning. FBI ble derfor snart koblet på saken. Det var liten tvil om at gjerningspersonen var en erfaren drapsmann. Hodet til Russell hadde blitt skåret av med presisjon og tålmodighet. Drapsmannen hadde ikke latt seg stresse, og han hadde vært nøye med å forberede åstedet. Uten Russells hode var det vanskelig å bekrefte dødsårsaken. Det ble snart oppdaget kruttrester på ryggen til skjorten hans. Dette kunne tyde på at Russell hadde blitt skutt i bakhodet. Det var likevel umulig å bekrefte dette så lenge hodet var forsvunnet. Ettersom det ikke var blodrester i huset, klarte ikke etterforskerne å fastslå hvor Russell hadde blitt drept. Han kunne potensielt ha blitt ført ut i garasjen, men det ble ikke oppdaget blodsprut som kunne bekrefte denne teorien. Historiene om hva som hadde hendt spredte seg raskt i lokalmiljøet. Alle ble sjokkerte da de hørte hva Russell hadde blitt utsatt for. Det var grusomt nok å bli drept, men detaljene gjorde dette helt ubegripelig. Likevel var det spørsmålene rundt Shirley som virkelig engasjerte naboene. Kunne Shirley fremdeles være i live? Hadde hun blitt kidnappet, eller hadde hun møtt en like tragisk skjebne som Russell? Hvis gjerningsmannen var villig til å halshugge Russell, hva ville han da gjøre mot stakkars Shirley? Shirley ble umiddelbart etterlyst i håp om å få noen svar på disse spørsmålene. Bilder ble publisert i media og på store reklametavler over hele Georgia. Plakaten skrev at Shirley sannsynligvis hadde blitt kidnappet, men etterforskerne var usikre på om hun fremdeles var i live. Det ble gjennomført grundige søk i innsjøen og skogen som omringet huset. Det skulle gå 10 dager før Shirley ble funnet. 2 fiskere hadde vært ute i en liten båt på Lake Oconee da de la merke til noe som fløt i vannet. Da de kom nærmere, innså de at det var et menneske. De tilkalte politiet, som umiddelbart kom for å undersøke dette funnet. Liket var oppblåst og hadde åpenbart vært i vannet i flere dager. Det var åpenbart at dette ikke hadde vært en ulykke. Rundt føttene var det nemlig knyttet sementblokker som hadde holdt liket under vann. Til slutt hadde det blitt så oppblåst at det fløt til overflaten. Kroppen var i så dårlig stand at det umiddelbart var vanskelig å identifisere den. Det var likevel tydelig at dette hadde vært en eldre kvinne. Etter grundige undersøkelser var det likevel ingen tvil. Dette var Shirley Dermond. Det var ikke drukning som var dødsårsaken. Shirley hadde blitt påført flere skader mot hodet. Disse skadene var grusomme. Hodeskallen hennes hadde blitt fullstendig knust. Shirley var allerede død da hun ble dumpet i innsjøen. Nok en gang var det åpenbart at morderen hadde lagt en plan. Ingenting virket tilfeldig med disse drapene. Liket ble funnet nesten en mil fra hjemmet deres. Det var åpenbart at gjerningsmannen ønsket å gjøre det vanskelig for etterforskerne. Det var i utgangspunktet flere overvåkningskameraer i området. Etterforskerne håpet at disse kanskje kunne gi noen sårt tiltrengte ledetråder. Uheldigvis var det ingen informasjon å hente fra opptakene. En storm hadde nylig herjet i området og ødelagt samtlige av kameraene. Drapene fortsatte å forvirre alle de involverte i etterforskningen. De fant ingen spor i huset og visste ikke engang om det var her Russell og Shirley hadde blitt drept. Etter utallige søk i Russell og Shirleys hjem var de fremdeles usikre på hva som egentlig hadde skjedd. De hadde 2 lik, men ingen bevis, ingen drapsvåpen eller mistenkte i saken. De visste heller ikke om de så etter 1 eller flere drapsmenn. Etterforskerne hadde heller ikke noen idé om et mulig motiv. Hvem i all verden skulle ønske å drepe dette gamle ekteparet? Det var ingen tegn til innbrudd, og ingenting så ut til å ha forsvunnet fra huset. Enn så lenge arbeidet de bare med løse teorier om hva som kunne ha skjedd. Kunne det være at Russell og Shirley skjulte en hemmelighet? Utad hadde de fremstått som et lykkelig par, uten fiender eller noen konfliktfylte relasjoner. De var religiøse og prioriterte familien over alt annet. De var 88 og 87 år gamle, så paret hadde uansett ikke altfor mange år igjen å leve. Personen som ønsket å drepe dem, hadde åpenbart ikke tid til å vente. Russell hadde penger, men det hadde samtlige innbyggere i dette boligområdet. Det virket uansett ikke som at penger var gjerningspersonens mål. Uten andre ledetråder valgte politiet å vende blikket mot parets familie. Kunne noen av barna være involvert i drapene? Alle fremsto samarbeidsvilje og sa seg også villige til å gjennomføre løgndetektortester. Etter flere avhør så ikke politiet noen grunn til å gå videre med denne delen av etterforskningen. Alle barna hadde vanntette alibier og hadde ikke vært i nærheten av Lake Oconee den 6. mai. Det var heller ingen grunn til å tro at de hadde hyret noen for å drepe foreldrene. Mark Dermon hadde som nevnt blitt drept i en narkotikahandel i år 2000. Det var riktignok ingen som mistenkte at han kunne ha spilt en indirekte rolle i foreldrenes død. Mark hadde tross alt vært død i 14 år da foreldrene ble drept. Han hadde heller aldri vært involvert i distribusjon eller omsetting av narkotika. Mark Dermon hadde rett og slett vært en rusmisbruker som møtte en tragisk skjebne. Drapsmannen hans ble arrestert og satt fremdeles i fengsel da Russell og Shirley ble drept. Det var ingenting som tydet på at dette var en hevnaksjon knyttet til Mark. Politiet snakket med alle som bodde i området og håpet at noen hadde observert noe utenom det vanlige. Men heller ikke disse intervjuene ledet til noen oppdagelser. Dette var som nevnt et lite og skjermet boligområde. Naboene la stort sett merke til det dersom en ukjent bil entret nabolaget. Likevel var det ingen som kunne huske å ha sett eller hørt noe denne dagen. Dette ledet til nye teorier. Kanskje hadde ikke gjerningsmennene kommet kjørende langs veien i det hele tatt? Etterforskerne utforsket muligheten for at drapsmannen hadde ankommet med båt. Huset lå tross alt med utsikt over innsjøen og hadde til og med en privat brygge. Herfra var det bare noen meter opp til huset. Dersom gjerningsmannen kom uanmeldt, var dette en god måte å unngå å bli lagt merke til på. Til tross for den omfattende etterforskningen sto politiet fremdeles uten konkrete svar. Saken forble likevel høyt prioritert. Ofrene var to eldre, uskyldige personer som aldri hadde gjort en flue fortred. At en slik drapsmann fremdeles gikk fri, ble sett på som en skandale. Det som skulle være et trygt nabolag, hadde plutselig blitt et åsted for et virkelig grusomt drap. Frykten satt sitt preg på hele samfunnet. Det var ikke bare politiet som jobbet hardt med saken. Så fort historien spredte seg i media, begynte mange å jobbe ut teorier om hva som egentlig hadde funnet sted. Et av de mest populære forslagene var at drapet var fullstendig umotivert. Mange tror altså at det ikke var noen kobling mellom Russell og Shirley og deres drapsmann. Denne teorien foreslår at gjerningsmannen rett og slett var ute etter å drepe, og at det gamle ekteparet ble valgt ut helt tilfeldig. Kanskje det var beliggenheten til huset som til slutt avgjorde deres skjebne? Muligheten for å entre eiendommen via båt og deretter entre huset usett presenterte en åpenbar fordel. Dersom morderen ønsket å drepe uten å bli forstyrret, var dette et ideelt sted å slå til. Denne muligheten holdt naboene våkne om nettene. Kunne det være en seriemorder på frifot? Etterforskerne har riktignok vært skeptiske til denne forklaringen. De mener det er vanskelig å se for seg at noen utførte disse drapene uten et tydeligere motiv. Politiet mente at det var mer sannsynlig at gjerningspersonene var ute etter noe da de entret huset. Dersom man så hjemmet til Russell og Shirley utenfra, ville man utvilsomt forstå at dette var en velstående familie. Likevel var det ikke et par som sløste med pengene, og de hadde få verdifulle gjenstander i huset. En innbruddstyv ville antageligvis blitt skuffet over fangsten, særlig basert på den imponerende fasaden. Politiet fryktet at paret kanskje ble drept etter å ha konfrontert de misfornøyde inntrengerne. Kanskje ble Russell truet med et våpen, og da han likevel ikke kunne hoste opp noen verdisaker, ledet kanskje dette til de grusomme drapene? Det riktignok få konkrete bevis som kan underbygge denne teorien. Det som sikkert at paret ble utsatt for uvanlig brutal behandling. Det vanskelig å forestille seg at noen ville gått så langt med mindre det var resultatet av en større konflikt. Drapsmannen må ha ønsket å gjøre noe virkelig grusomt mot Russell og Shirley. Kanskje var dette frustrasjon over et mislykket innbrudd, men det kan også være andre underliggende faktorer. Det har blitt foreslått at drapene ble utført som en slags hevnaksjon mot familien. Det var likevel vanskelig å forstå hvem som skulle føle så mye hat mot det gamle paret. Russell ble beskrevet som en omtenksom og varm person uten noen åpenbare fiender. Flere spekulerte likevel i om han kunne ha terget på seg noen i sine mange år i forretningsverdenen. Russell hadde riktignok vært pensjonert i 20 år da han ble drept. Dersom Russell hadde slike fiender, var det noe han hadde lykkes i å holde skjult i en årrekke. Hvorfor skulle han nå, i en alder av 88, bli konfrontert med fortiden? Dersom han hadde vært involvert i korrupsjon eller ulovlig handel, det også sannsynlig at politiet hadde oppdaget dette i etterforskningen. Mange fortsatte likevel å spekulere i Russells fortid. Ideen om at han hadde vært involvert i organisert kriminalitet ble etter hvert introdusert som en mulighet. Dette stammer hovedsakelig fra måten Russell og Shirley ble drept. Både planleggingen og gjennomføringen av drapene bar preg på å være utført av en svært organisert morder. Flere mente at dette presenterte to muligheter. Drapene var enten utført av en seriemorder, eller kanskje en leiemorder tilknyttet den kriminelle underverden. Disse teoriene ble raskt avvist av politiet, men det stanset ikke hobbyetterforskere fra å utforske muligheten. Mark Dermon ble igjen trukket fram som en mulig kobling til et større narkotikanettverk. Sannheten var riktignok at Russell og Shirley hadde lite kontakt med sønnen i tiden før han ble drept. Alle disse koblingene bar preg av å gripe etter halmstrå. Enn så lenge fremsto disse teoriene som fantasifulle forsøk på å komme til bunns i den uløselige saken. Det likevel lett å forstå hvorfor disse teoriene dukket opp. De grusomme drapene og den totale mangelen på håndfaste bevis åpnet opp for ville spekulasjoner. Ettersom politiet sto uten konkrete svar, kunne de heller ikke avvise noen av teoriene fullstendig. Teoriene fortsatte derfor å dukke opp, uten at de nødvendigvis baserte seg på fakta eller bevismateriale. I september 2015 ble 34 år gamle Ryan Glenn arrestert. Han hadde vandret rundt i området og punktert bildekk med en stor kniv. Dette var ikke første gangen Ryan ble arrestert. Han hadde flere ganger havnet i trøbbel, blant annet for å ha angrepet andre mennesker. I etterkant av arrestasjonen ble Ryan etterforsket i sammenheng med drapene på Russell og Shirley. I et område med få kriminelle hadde politiet plutselig en mistenkt som kunne passe profilen. Ryan hadde bodd hos faren sin og vært en fri mann da Russell og Shirley ble drept. Han kunne dermed, i teorien, stå bak drapene. Likevel ble det vurdert som lite sannsynlig at han var gjerningsmannen. Ryan Glenn ble beskrevet som en gærning, og selv faren hans beskrev han som sinnssyk. Han skal ha vært besatt av kvinner, og skal ved flere anledninger ha oppført seg truende. Politiet spekulerte I om en av Ryans kniver kunne ha blitt brukt til å kappe hodet av Russell Derman. Ryan hadde riktig nok ingen forhistorie med familien Derman, og politiet la aldri frem noe mulig motiv. Til tross for at politiet endelig hadde en mulig gjerningsmann, ledet ikke denne etterforskningen noen vei. Drapene har fortsatt å plage både familie og venner. Hvorfor I all verden skulle noen ønske å drepe Russell og Shirley Derman? Hvis de kunne bli drept på den måten, kunne jo hvem som helst lide den samme skjebnen. Hvem var Russell og Shirleys drapsmann? Var det kanskje flere gjerningspersoner som entret hjemmet deres? Etterforskerne har ikke gitt opp å finne svar på disse spørsmålene. Hver gang et hode eller benrester blir funnet, vekkes et lite håp om at det kan tilhøre Russell. Etterforskerne håpet lenge at dette skulle bli det gjennombruddet de sårt trengte, men enn så lenge forblir det bare en ønsketenkning. Hvert eneste tips som kommer inn blir undersøkt. Uansett hvor utrolige de høres ut. Den grusomme saken holder fremdeles etterforskerne våkne om nettene. De sliter med å få bildene av likene ut av hodet. De blir forbannet av tanken på at gjerningsmannen fremdeles går fri. Den uforklarlige drapssaken ser ikke ut til å være noe nærmere en løsning. Saken forblir en av de store, uløste drapsgåtene I USAs historie. Teoriene lever videre, selv om etterforskningen tilsynelatende har stagnert. Med begrenset bevismateriale virker det stadig mindre sannsynlig at drapsmannen noen gang blir avslørt. Det vanskelig å forstå at noe så grusomt kan skje med en uskyldig familie. Heldigvis ser dette ut til å ha vært et enkeltstående drap. Enn så lenge har ingen andre I området møtt en lignende skjebne. Hva alt dette betyr, umulig å vite sikkert. Levde Russell og Shirley Derman et dobbeltliv? Ble de drept av noen som ønsket hevn? Eller var det kanskje to helt tilfeldige drap? Inntil videre det kun drapsmannen som kan svare på disse spørsmålene.
Moderne medier.